bizim
İlk ikinci var ay. Eden mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu İz dastanda Şuşalı xan əmini doğulduğu ayda anacaq.
Qara tellər, qara tellər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sonra alacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Deyir, məni diqbala yaz.
Şuşalıcaları geldi mənay, qırmızı qoxların yaşı çımənay.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür.
Bu nə dəşən, bu nə çənəyən.
Usta sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmi Radio Dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xan Əmidən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan Ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xan Əmi olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xan Əminin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan Ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müflisləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xan Əmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənah xanın nəslindəndir. Yəni Xan Əminin mühiti Xan Əmi xoşbəxt xanəndə olub. Ona görə xoşbəxt xanəndə olub ki, Xan Əminin mühiti olub. Yəni Şuşa mühiti o zaman musiqinin, ədəbiyyatın inkişaf elədiyi bir mühit olub və böyük sənətkarlar görüb, Xan Əmi konservatoriya qutarmayıb. Lakin Cabbarın yanında bir saat oturmaq mənim zənnimcə elə konservatoriya qutarmağa bərabər olur. Bir də deyirlər ki, onun o qədər güclü səsi varmış ki, uşaq vaxtı evdə bərtdən danışanda taxçada qavqaşıqlar bir-birinə dəyib cingildəyirmiş. Xan Əminin elə güclü səsi olub. Yəni uşaq vaxtından bunu hiss ediblər. Və Aslan ağanın da səsə bir Şuşalı kimi təbii ki, çox məhəbbət olduğuna görə, diqqət olduğuna görə oğlunun bu istəyinə qarşı çıxmayıb. Və hətta o oğlunu çox vaxt gəncliyində tək buraxmırmış. Çox paxıl insanlar olur, səsə qıya bilərmişlər. Yəni ona görə bu oğlunu bir müddət tək də buraxmırmış. Xan Əmini gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı oğlu kimi. Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzə Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı kürxanəndə və sazəndələrini bu şəhərə yetirərdi.
Şuşasına qayıdıram. O dün Ölümərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaş dramaturqlar da, ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, ya nədir? Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhərdir.
Bugün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilib, amma fars dilini bilən ərəb əlifbası ilə yazan pozan bir adam olub. Yəni Xan Əmi haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Bəlkə də mən belə başa düşürəm. Bəzi oxumaqlar eləsəydi, salacaq özünü çərçivəyə. Xan Əmi oxuyanda o elədiyi müəyyən oxumaqlar, müəyyən səs həmlələri var ki, bəlkə də inandıram siz onu eləməyəcəydi. Eləyə bilməyəcəydi. O çərçivə onu qoymayacaqdı. Azad insan azad danışa bilər, azad oxuya bilər. Mən bilən Xan Əmidə bir daxili oxumağında azadlıq olub, ona görə sərbəst olub. Məsələn, opera teatrına Üzeyir bəy dəvət eləyib, getməyib o. Dəfələrlə istəyib.
20. yüzyılın 1. ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adından çağırmadı. İsfəndiyar çönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa bəy, İsfəndiyar Cavanşir nədən dönüb xan oldu? Özdə nə vaxt 1918-ci ildə xanlara, bəylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda Ələ xan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayevlə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər, bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürdü Şahına valı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulasını mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulasından sonra xanəmi onu olduğu kimi təkrarlayır. Deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur. Elə ham ona xan deyir. Xan əmi ola bilərdi ki, bir nəfər ona xan deyəndə cavab verərdi, ikincisinə cavab verməzdi. Xan əmi bəlkə də ruhunda, daxilində həmən o xanlıq Qarabağ xanının nəslindən olduğuna görə o xan, ona da o dövrdə bilirsiniz, Sovet dövründə sonra gəldi, Sovet hökuməti quruldu. Yəni xan əminin səsi qoymadı ki, ona deyəsinlər. Xanları, bəyləri tutulan bir zamanda hamı küçə ilə gedən gözəl, yaraşıqlı bir kişiyə xan deyəsən. Buyurun.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, komünistlərlə necə yola getdi? Özü də komünist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi komünist olmayıb və bizim bir çox muğam oxuyanlarımız var ki, həqiqətən onlara deyəndə çox ustalıqla bundan yayınıblar. Xan əmi müsavatın hətta dəstgəri olub. Yəni, xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Amma xan əminin səsini, yəni Allahın ona verdiyi fitri, o səs onu müəyyən o dalğalardan qoruyub. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamış insanlardır. Yəni xan əminin nəsli elə belə nəsil deyil, bəy nəslidir və xan əmini sadəcə olaraq səsi klas eləyib. Məsələn, deyirlər ki, indi bu gülməli gəlir bu gün. İnsan gülür, amma mailəli xan əmi bunu o qədər ustalığından deyib ki, heç kəs onun sözünü başını salmır. Gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xan əmi soruşur ki, nə edirlər bunu? Deyir xan əmi, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yaz. Deyir məni də qıbala yaz. Xan əmi elə bil həmi də yada salır, keçmişib adi bir sözünə. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o. Komünist olmayıb, yaxşı ki, olmayıb.
Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbülhəsən xan Təbrizli, xan əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə aça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 1914-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyşunsku onunla tanış olub. Əbülxəsən xanla, Azər İqballa, Seyşunsku hətta bir iki aya qədər randa qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə sözün düzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səslə, ən çox qəzəllər oxumağla deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsin, mikrofon yoxdur, cəmaat eşitsin deyin. Yəni aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Bu Qarabağ oxumaqlarında yəni təbiətin özünün bir zümzüməsi var. Biraz qobut səslənə bilər. O at belindəki insan ora-bura çapanda atın kişnərtisi, özünün haykırtısı. Yəni burada biraz sözün açığı bu muğamda nə qədər qəm olursa olsun, Qarabağ oxuyanların zil oxuyanlarından deyir. Burada bir cəngavərlik ruhu, bir nikbinlik var. Və mənə belə gəlir ki, Əbülhəsən xan İqbalın şübhəsiz ki, o muğamların bilgi mənada təsiri olub, amma səs həmlələri barədə mən bilən yox. Yəni bu tamamilə başqa məktəbdir.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isə bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəh-cəhi, tar, qarmon səsi, o biri yandan quzu kebabının tüstüsü, xanın unudulmaz qarabağış kəstəsini bütün meşəyə yayardı. Çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxr bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardılar. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə xan məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hələ geçsin öz səkisinə, mən də çıxaram bulağın başına, orada hamınız üçün oxuyaram.
Bizim qalay.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açığı incəsənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxt aşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhər bəzir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın hökmən pəncərəsi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarime güzeller şüp seyrana gelsin, tekaf leylemesin, işret çağırır, işilir her yerde peymana gelsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, Dekadiyə getməliymiş 10 günlük. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bavurov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mircəfər Bavurov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürüb, dərhal da ona şərait yaradıb yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixində yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xan əmi.
Qanışlar başını çalsın aşağı, nərcid olsun gözlərinə sədaqa.
Xan əmi doğrudan da elə sənətkar olub, yaşının ilk çağlarından ta ömrünün son günlərinə qədər yaşıb. Mən təsəvvürləyim, Səməd Vurunla bağlı, Səməd Vurunla bilirsiniz ki, dost olub. Yəni onunla bağlı mən ona müraciət eləyib, mən onun evinə görüşə getmişdim. Tələbələrinə dərs keçirdim. Mən bir Şur dərs adlı hekayə də yazıb Azərbaycan radiosunda səsləndirmişəm. Elə bu saat da səslənir. Xan əmi orada, yəni yeri gəldi, qavalı götürdü, Şur muğamının Simay Şəms hissəsini oxudu. Mən sözünü düz elə bildim ki, xan əmi radio qulasıram. Onda xan əminin 75 yaşı var idi. Mən heyrət elədim. Dedim, xan əmi, nə üçün bəs siz belə küsəsiniz yerindədir, çıxıb, siz oxumursunuz? Dedi, şəkərim var, oxuduğum yerdə birdən boğazım quruyar, mən axı xanam. Yəni, o xanlığını saxlayıb. Səhnədən nə vaxt getmək lazım gəldiyini də bilib. 70 yaşında səhnədə gedib. Amma siz təsəvvürlə 40 il filarmoniyada adı birinci yazılıb. Xan Şuşinskinin konserti. Yəni, Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, sonra gəlib Əbülfət Əliyev, kimlər, kimlər. Xan əmi sonda oxuyurmuş. Xanəmi əvvəl də oxusa dəxli yoxmuş. Xanəmi sonda oxuyurmuş. Etiraf eləyək ki, xanəmidən əvvəl oxuyanları xanəmi yaddaşlardan silirmiş. Ən yaşlı vaxtlarında belə. Xanəmi özü də o zaman oxuyurmuş ki, onun qarşısında oxuyan var, yaxşı oxuyan var. Xanəmi onda xanəmin qabağında hətta o yaşlı vaxtında dayanma çox çətinmiş. Allah ona elə bir səs vermişmiş, fitri səs.
Bəstəşid olub, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub gedib. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açılmı, xanəmi?
O qədər onlar sadə adamlardı, bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb, amma onun da görürsən bəlası var. Xanəminin oxumalarında həkk olunub, qalıb ki, Şanın dağları deyil dumanlı. Xanəmi oxuyub gəlib, Şanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o, az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırıb ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şuşanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişlər. Demək ki, siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şuşanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xanəmi məcbur olub onu yazdıranda yazıb Şuşanın dağları deyil dumanlı.
Şuşanın dağları deyil dumanlı. Qırmızı qop sarın yaşı tümanlı. Gəlinən ölməyə çatır tümanlı.
Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də, Xan əminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub. Və şükür ki, bugün də övladları var. Atasının adını qoyub, Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Bəyim xanıma bir Ay Qəşək Ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Soruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, xanəmin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Şunskinin xatirəsindən. Xanın səsini işləndə istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə gətirən şən məclisləri, toy düğünləri yadıma düşür. Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbdə olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəmər oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda, Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan, bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnı üstündə oxudu. Saçın ucunu örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyir ucundan öpüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay Qəmərim, Qəmərim, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Xanın gözəl səsində, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra sürməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay.
İndi bu dünyada görürsünüz nə xanəmi yox.
Nə Qəmər deyilər ki, qəş eləyib özündən gedib.
Və bunda gülmək üçün onda deyim ki, zaman keçib Qəmər xanəminə zəng eləyib. Deyir ki, xanəmi, yadındadır siz oxuyanda mən qəş eləyib özümdən gedərdim. Deyir, ay canım, indi də mən qəş eləyirəm. Bəli, xanəm belə yumorlu adam olandır. Xanəm nifasında elə şeylər olub ki, bilirsən adamlar indi gülməli gələr ki, necə qəşilibi. Xanəmi birdən mən özüm onun oxumaqlarına qulaq asmışam, oxuduğu yerdə səsini geri çəkir. İnanırsınız, insan heyrət eləyir ki, geri çəkilən səs necə ayrı cür çıxır, necə ayrı başqa cür səslənir. Yəni xanəmin səsində bir insanın bihuş edici bir hal var. Və ikinci tərəfdən gözəl bir kişi. Yəni bu indi yəni, şükürlər olsun ki, qəmərin gözəlliyi xanəmində incə zövqü bir qəmərin manısı qoyub gedir. Təəssüflər olsun ki, onun öz ifasında yoxdur.
Saçılacaq hörmədər gülün sulu, dərməzlər saçılacaq hörmədər gülün sulu, dərməzlər səni mənə verməzlər. Ay qəmərim, qəmərim, qəşək qəmərim, qəmərim, gözəl qəmərim, qəmərim.
Hətta laf son illərdə onun yazdırdığı qaçaq nə bu haqqında elə belə qarşılanmıyor. Elə bizim hörmətli düşmənlərimiz həmişə yanımızda olub da. O saat zəng eləyirlər ki, belədir, elədir. O yüzden görürsünüz o mahnını necə başlayır. O qaçaq nəbini başdan elə bilinən ki, qaçaq nəbi həqiqətən dağdan düşür, amma haraylıya düşür. Çox gözəl.
Mustafa bəy, xanəminin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir itiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoy mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xanəm özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, xanəm, deyir, keçir. Xanəminin oturur, nəsə, xanəm də çox nədir, sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynaya. Bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təlif eləyir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəmi, sən bilirsən mən kimi? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəmi, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evinə aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə ola? Deyir ki, xanəmi, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən səni evinə aparmayacağım, qonşunun evinə aparacağım. Deyir, sən Allah, mənim evimə apar, qonşunun evinə aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Keymə pis gəlməsin. Yəni xanəm son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfət sahibi olub xanəm.
Şandaları yeldim anlay. Qırmızı qoftarın yaşı tümənlay.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür.
Nəyən bu nə dəşən, bu nə çələyən, ölərəm dərdində.
Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio dastanında salamlayırıq.
Xanəmi həqiqətən Əlibabam Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam. Deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışlar. Bunu təkcə səsinə qazanmaq olmaz, bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olar. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdabad toya getmişdik. Deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə xanəmi. Deyir, mən də səksəndim ki, görən nə hadisə baş verib. Qoymadılar kişi düşə, gətirdilər uzun bir xalça saldılar ki, xanəmin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətdilər ki, xanəm ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu. Bir də gördüm qışqırlar ki, ə, qazan yandı. Aşbazın yadından çıxıb qazan. Gəlib durub toyun mağara xanəmiyə qulaq asırmış. Deyir ki, aşbazın qazanını yandıran kösöv deyildi. Aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Üzeyir Bey de onun şurunu çok severmiş. Almalmaya benzer mahnısını çok
hatta
severmiş.
Hatta ben size deyim, Üzeyir Bey'in meşhur bir mahnısı var. Yanıma gelip siz Karagöz mahnısını. Xanəmi onun ilk ifası olub ve son derece güzel ifa edilir. Çok təəssüf olsun ki, o dövrdə yazmırmışlar da bunların hamısını. Üzeyir Bey onun şurunu ve ben hatta xanəmin öz dilinden işitmişim ki, Üzeyir dayı deyirdi ki, xanın sarıncından olmaz. Belki ben dediğim o xatirada elə onu deyib o sarıncından Simay Şəmsi oxudu benim yanımda. Yani son derece sevinmiş ve onu istermiş ki Məcnun rolunda görmek istermiş. şübhəsiz xanəmi bir aktyor kimi yox, səs imkanı baxandan bəlkə də onun məzununun məzunlar içərisində yeganələrdən olacaqmış. Amma o başqa cür kişi olub və Üzeyir bəyə ilə bəlkə yumorla deyib ki, valla Üzeyir bəy, mən özcə qadınlarını bağrıma basıb üzündən öpə bilmərəm. Sifətimə nəyisə çəkə bilmərəm, rəng çəkə bilmərəm. Xanəm belə təbiət ayrıcı olubdur.
Xanəminin həyatından yazanlar şəxsi taliyi haqqında heç vaxt danışmırlar.
Şəxsi taliyi haqqında mən də kitabda yazmışam. Xanəm elə bir şəxsiyyətdir ki, adam onun ruhunu da incitmək istəmir. Və bir də dünyadan köçənləri incitmək istəmirsən, qalanları narahat eləmək istəmirsən. Xanəmi bir xanımla ailə qurub, düz, səhv eləmirəmsə bir 34 il onunla ömür sürüb. O xanımın da övladı olmayıb, xanəmi də heç ondan ayrılma fikri yoxmuş. Amma sonra o qadın özü deyib ki, sən xansan axı, sənin bir yurdunda qalan olmalı. Və özünün bir qohumu olan bir xanımı evləndirib ona. Sonra mən bilən elə uşaq da dünyaya gələndən sonra bir il sonra o birinci xanımı dünyadan köçüb.
Ay qara bülbül yetməsən əçin var. Alan bilir gözlərində
Amma o xanəminin o qədər qədrini bilən bir xanım olub. Elə xoşbaxtlıqdan ikincisi də, yəni xanəminin qədrini bilib. Siz bilirsiniz də, məsəldir, bilmirəm, hər görkəmli bir kişinin arxasında gözə görünməz bir xanım dayanır. Özü də böyük xanım. Onu yəni böyük eləyən də xanımdır. Bu saatda xatirələr danışırlar yaşlı xanəndələr ki, qış aylarında, soyuq havalarda bir də görərmişsən, yadınızdadırmı, qabaqlar ayaqqabının üstündən qaloş geyərdilər. Onun xanımı büküb nəyəsə gəlib xana ki, xan, sənə söyüb olar, giyinməmsən qaloş ayaqqabının üstündən. O dərəcədə xanəmin çox həməşə səliqəli, üst başı sahmanlı xandı da.
Son sual Mustafa bəy. Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır? Bilirsən, insan özü olmayanda bugün bunların danışdıqlarımızın heç bir xan əmiyə dəxli yox. Xan əminin bunları nə eşidir, nə görür, nə hiss edir. Bunun bizə dəxli var açıq. Yəni biz unutmamalıyıq. Yəni bunu eləməyəndə əlbəttə xan əmidən çox biz itiririk. Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmin 59-cu ildə xan əminin neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi, indi bir yadigar qalır Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də xanəmi Qarabaş kəsdə soxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutub ki, ilahi, bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub xanəmi orada. Yəni, bu Allahın vergisidir. Yəni, bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim, bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən, sən 34 il ailə həyatı quracaqsan, sənə mən övlad verməyəcəm. Sən dözəcəksən, xanəmi bunlara dözüb. Sən öz bəy ruhun içində gizlədəcəksən, xanəmi buna dözüb. Sən öz İbrahim xanla qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunun içində gizlədəcəksən. Sən şanın dağları başı dumandı demeyeceksen, başı değildi dumanı diyeceksen.
Sağ olun, çok sağ olun. Biz çok de size teşekkür ederiz.
Sağ olun, Sedat Hanım.
Bize şeref veririz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xan əmini, ustadlar yetirməsini və xanəndələr ustadını doğulduğu avqust ayında andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanı da bitirdik. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik. Yeni dastanlarda görüşənə dək.
Bizim qalay.
Eski Tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.